yoshi o'tgan sayin odamni yoshi ko'payish kerak. Mana bu Xudo bergan yosh ko'paygan sari ko'zidan oqadigan yosh ham ko'payish kerak. Uyog'i nima bo'lyapti? Tobora hisob yaqinlashyapti. Hali revizya bo'ladi degan so'z boshlanib qoldi, komissiya kelib qoldi, komissiya ish boshlaydigan vaqti yaqinlashgan sayin odamni yuragi taka-puka bo'ladi, qanaqa bo'lar ekan deb. Yoki bolalar ham imtihon yaqinlashgan mahalda bir yil davomida o'ynab o'qimay yurgan bo'lsa ham, o'qigan bo'lsa ham, a'lo bahoga o'qigan o'quvchi bo'lsa ham, imtihon yaqinlashgan mahalda biroz qo'rqadi. Nima bo'lar ekan deb. Chunki hamma narsani biladi-yu, qo'rqsam bitta bilmaydigan savol tushib qolsa nima bo'ladi? Shundan qo'rqadi har kim. Har bir inson biroz xavotirga tushishi kerak. Tobora o'lim yaqinlashyapti, tobora go'r yaqinlashyapti, tobora qiyomat yaqin kelyapti. Ha bu o'lim yaqinlashsa, hisob kitob yaqinlashsa, azobi qabr bo'lishi mumkin. Qabr yaqinlashib kelyapti, do'zax jannat ikkovi barobar yaqinlashib kelyapti. Qaysinisiga borishi noma'lum hali bu odamlarni. Do'zaxga boradimi, jannatga boradimi, bunisi noma'lum-ku, o'yin kulgi qilib, sildirma solib o'tda o'ynab ashula aytadimi? Do'zax bilan jannat yaqinlashib kelyapsa, o'ynab childirma chalib karnay shunday qilib boradimi do'zaxdan jannatga oldiga? Yig'lab borish kerak, ey Xudo, mani gunohimni kechkin, mana bu yaqinlashib kelayotgan do'zaxdan asrab, mana bu jannatinga meni ham ravo ko'rgin deb Xudoga yig'lamaydimi odam degan dilida iymoni bo'lsa agar, azizlar. Alloh taolo o'zi hammamizga insof bersin. Endi urf-u odat deganda mana shunday narsalarni tushunsalar bo'lmaydi. Bu urf-u odatga kirmaydi. Urf-u odatni ota-bobomiz qilib o'rgatib ketgan bo'lsa, ana u bizga urf-u odat bo'ladi. Inqilobdan oldin shunaqangi yuvilay degan narsa bormidi? Yengil kutish degan narsa bormidi? Iminina bormidi inqilobdan oldin? Mana keksa otaxonlarimiz aytsinlar, unaqa narsalar hammasi kuni kecha paydo bo'lgan narsa, bu ham urf-u odat bo'lsinmi endi? Yoki bo'lmasam hozir to'yda aroq qo'yib o'tkazayotgan odamlar, bular bizni to'ylarimiz shunaqangi musulmonning to'ylari aroq bilan o'tganmidi? Bu ham urf-u odatga kiradimi endi? Hali oradan bir 20-30 yil agar ahvol shu tarzda davom etsa, bugungi kundagi go'daklar, yosh bolalar ota bobomiz qilganday mahkam ushlab oladi endi. Ana o'shanda ota bobolar go'rda chikka yotadi. O'shanda bechora ota bobolarning ruhi chirqillab, o'zini bu dunyoda qilgan kamchiligiga ham yetmaganday, bola chaqalarini noto'g'ri yo'lga solib ketgani uchun, bularni o'z vaqtida to'xtatib qolmagani uchun qabrda u bechoralarni kim, hali o'sha bechora kim bo'ladi bilmaymiz. Ular ahvol juda og'ir bo'ladi. Shuning uchun urf-u odat deganda ehtiyot bo'lish kerak. Ko'zga ko'ringan narsani urf-u odat deb amal qilaversa, odamzod adashib yanglishib qoladi. Boshqa odamlar haqiqiy mo'min musulmonlardan faqatgina ibrat olish kerak. To'ylarni o'sha aroq degan iflos narsadan xalos qilmagunimizcha bizni ham ahvolimiz o'ngarilmaydi. Shoir aytadiki, na shomda ishing bor, na tongda yoding, aroq uyqu bo'libdir bor e'tiqoding, jahon sahnasidan o'chmoqda oting, nomingdan o'zgalar so'zlashga tushdi. Ey, ko'zingni ochgin deyapti. Na shomda ishing bor, na tongda yoding, na kun botdi, quyosh vazifasini tugatib, ibodatini qilib, u ham ketdi. Endi men bu quyoshga qaraganda qancha kichkina odamman, zarraman. Shunday bir ulkan quyosh Xudoni aytganini qilib ibodat qilyapti-yu, nega men bir mushtumdekkina jonim bilan Xudoni aytganini qilmayapman deb esingga kelmaydi ya banda? Na shomda yoding bor, na tongda ishing bor. Ertalab ham yotaverasan shaytonning qo'ynida. Oftob o'rnidan turdi, u vazifasini qilishga, ibodatini qilishga yana boshladi. Sen bo'lsa yotibsan. Aroq uyqu bo'libdir bor e'tiqoding. Bilganing topganing aroq. Yana o'zing ichganing ham yetmasdan, ota bobom ichgan deb uyalmasdan, ota bobomni betiga qaro surtib, balchiq chaplab, loy chaplab yuribsan-a, qanaqa millatsan deb shoir mana shunaqangi aroqxor bo'lib qolganlarga qattiq tanbih beryapti. Hayronman sen o'zbek degan millatga, yeringni to'lg'azding maraz illatga, ne deb javob aylarsan bunday kulfatga? Qara, toy devoring nurashga tushdi deb xuddi bizga aytayotgandek. Biz bo'lsa aroqni to'ylarda qo'yib, u yoqda boshqa ishlarni qilib, qabristonlarimizga toshlarni o'rnatib, shu bilan o'zimizni o'zimiz ovutib ketyapmiz. Aytayapti, jahon sahnasidan o'chmoqda oting. Oting noming o'chib ketyapti axir. Noming o'zbeklar ishi degan bilan tarqalyapti. Noming aroq ichadigan xalq degan so'z bilan tarqalyapti. Ne deb javob aylarsan bunday kulfatga? qarab poydevorning nurashga tushdi. Poydevor nurab ketib bir kuni taob etib har qancha qasr bo'lsa ham, saroy bo'lsa ham, poydevor ishdan chiqqandan keyin tamom qulagandan keyin uni hech kim turg'iza olmaydi. Katta narsa qulamasin, katta saroy qulamasin. Biz chodir palatka qulasa hech narsa emas deb tekkaytirib qo'ysa bo'ladi. Katta imorat qulagandan keyin minora qulagandan keyin qasr saroy qulagandan keyin tamom bo'ldi deng. Ketdi yo'q. Qareylar, poydevoringlar qulayapti, nurashga tushyapti. Sizlar bo'lsa yana aroqdan yopishib shundan qutula olmayapsizlar. Shuncha o'qigan ilmlaringiz bilan boring akademikdirsiz, professordirsiz, undan boshqadirsiz. Bitta narsa sizni ojizu notamom maxluq ekaningizga kifoya qiladi. To'yingizni shu aroqsiz o'tkazishga kuchingiz yetmayapti-yu. O'qigan ilmlaringiz hayf. Nima qilib berasiz shuncha ilm bilan? Nima qilib berdingiz o'shancha mansab martabangiz bilan? Bechora xalq, 20 millionlik O'zbekiston xalqi, buni 10-15 millioni qashshoq, kambag'al bo'lsa, bari-bariga yetmayotgan bo'lsa, bola chaqalari och-nahor bo'lsa, bolalarning kiyimi falon-pul bo'lib ketayotgan bo'lsa, go'shtlari 25-30 so'mga chiqib ketayotgan bo'lsa, sizni akademikligingizdan nima foyda xalqqa? To'ylari aroq bilan, to'ylari almoy aljil shaytoniy bazmlar bilan, osmonni teshib yuboradigan muzikalar bilan, shayton o'yinlari bilan o'tayotgan bo'lsa, xab shu va xalqqa keltirgan foydalari mana shunday qilib nima xizmat qilib berishi mumkin. Qutulish kerak bu narsadan, qutulmaguncha odamzod o'nglanmaydi. Yana o'shunaqa odamlar aytadi, ota-bobomizdan ichgan deb, ota-bobosini aroqxo'r qilib, bosmachi qilib ko'rsatganlar ham o'shalarning o'zi. Ularni qo'li bilan kimlardir shunday qilib ko'rsatdi. Otang, bobong bosmachi bo'lgan, ular aroqxo'r bo'lgan, ular haromxo'r bo'lgan deb televizorda yo kinoda bitta shu bosmachilar haqida kinoni ko'rsatsa, yosh bolaga o'xshab qiyqirib, hayqirib, chappay chol ana qaraylar, bosmachilarni qizillar otib yubordi. Mana shunga kulishib, bosmachilarni bopladi. U qildi, bu qildi. Voy bularni maloqligini qaraylar, bosmachilarni ovqat yeyishini qaraylar. O'shalar kimlar? O'shalar shu xalqni bolalari, farzandlari, aktyorlar, artistlar o'zlari o'tirishib olishib, ota-bobolarini, yurollarini o'ynab berishyapti. Ota-bobosi ustidan kulib beryapti. Boshqa xalq kelib kulayotgani yo'q. O'zini o'ziga kuldirib qo'yibdi. O'zini o'ziga betiga qaro chaplatib qo'yibdi. O'zi aroq ichyapti-da, ota-bobom ichgan deb bechora dunyodan dardu hasrat bilan, armon bilan bag'ri qon bo'lib o'tib ketgan ota-bobolar go'rda tinch yotsin endi hech bo'lmasa. Dunyoda ular nima bo'lishni olib ko'ldi? Ularni ko'rgani hammasi repressiya, ularni ko'rgani ocharchilik, qahatchilik, undan zo'rga qutuldim desa urush, undan zo'rga qutuldim desa yana qatag'on. Shuncha narsalarni ko'rib ketgan, lekin ko'pi iymon bilan ketgan. Alloh ularni rahmat qilsin, yotgan joylarini Alloh nur bilan to'lg'atsin. Ularni ruhiga hurmatsizlik qilmaslik kerak. Ota bobom ichgan degan odamlar, tili kesilgur odamlar, ota boboni ota bobosini shunchalik xo'rlaydimi? Bu aroq degan narsa qachondan boshlab to'ylarga kelib kirib ketdi? Qachondan boshlab xaladinliklarni egalladi? Qachondan boshlab oppoq dasturxonlarni harom qildi bu? Kasofat, bu falokat. Bu yaqindan boshlangan narsa. Buni ko'zni kattaroq ochish kerak. O'sha ichayotgan odamlar ota bobosi pokiza odamlar bo'lgan. Allohga shukr, ota bobolarimiz iymonli odamlar bo'lgan. O'shalarning farzandimiz, o'shalardan bu yoqqa tarqaganmiz. Agar biz bu ahvolda xalqimiz shunaqanga hali ham to'ylari aroq bilan ketadigan bo'lsa, bu millat uni tomiri kesiladi, uni payi qirqiladigan ish mana shu aroqdan boshlanadi. Ota bobomiz yomon bo'lsa ham, ota bobomizni davrida jinnixonalar bo'lmagan. Ularni davrida to'ppa tuzuk juda ketib olgan savlatli davlatlilarni ichidan hali aqli kalta, nogiron, mayib majruhlar, chala bolalar tug'ilmagan bizda. Lekin mana hozir ko'rasizlar, o'zidan o'zi jinnixonalar, kasalxonalar, har xil ming xil dardu hasratlar. Buni ham ota bobomiz qildimi? Buni ham ota bobomizga yuramizmi endi? O'sha bolasi kasalxonada nafas olib yotibdi, bir og'iz gap gapira olmaydi. Mayib majruh, oyoq qo'li qiyshaygan, birini burni yo'q, og'zi yo'q, qulog'i yo'q, ko'zi unaqa bunaqa ko'rgan odam qo'rqib ketadigan bolalar kimdan tug'ilgan? O'sha iymonli ota-bobolardan tug'ilgan emas. Iymonli ota-bobolarning yuzi qora chaplagan, ammo o'zi o'qigan, o'zi diplomli, o'zi martabali ko'rsangiz, undan ham hurkib ketasiz. Ana shunaqalardan tug'ilgan bolalar hozir kasalxonalarni to'lg'azib yotibdi. Yana uyalmaylikni o'zini o'tmishiga qaro surtadigan odamlarni Alloh taolo yuzini qaro qiladi, agar tavba qilib, tazarruv qilib insofga kelmasa. Endi bu ilm, martaba, mansab bu hammada ham bo'laverar ekan. Ilm ham mana Xudo musulmonga ham beradi, kofirga ham beradi. Martabani ham Alloh taolo musulmonga ham beradi, kofirga ham munofiqqa ham berishi mumkin. Ammo chin e'tiqod, ixlosni esa Alloh faqatgina musulmonga, mu'minga, o'zi yaxshi ko'rgan bandasiga beradi. Chin ixlos, e'tiqod, iymonli bandasini ilmi bo'lmasa ham, martabasi bo'lmasa ham, uni qo'ldan ko'pgina ish keladi. Iymon bo'lmasa, e'tiqod bo'lmasa, ixlos bo'lmasa, unday odamni hech narsa qo'ldan kelmaydi. Ya'ni xalqqa foyda yetkazish qo'ldan kelmaydi, ammo zarar keladi qo'lidan. Ehtiyot bo'linglar zararidan. Ular birovni oyog'ini chalishga usta, birovni orqasidan kavlab ig'vo tarqatishni biladi. Ular joy-joyga olib borib sotib yozishni biladi. Ular shunday bir nishonga olib otganda o'qni nishonga tegizishni biladi, lekin shaytonning o'qini otishni biladi. Harom ishlarni qilishni biladi. Pokiza odamlarni oyog'idan chalishni biladi. Ammo xalq bechorani aroqdan qutqazib, ularni ortiqcha sarfu xarajatlardan xalos qilish, ularni shundan ozod qilish qani qo'ldan kelsa nega qilmaydi? Qilishi kerak edi axir. Chunki bu aroq degan narsa faqatgina musulmongagina tegyapti, zarari yo'q. Hammaga barobar. Kofirga ham tegyapti, munofiqqa ham tegyapti, musulmonga ham tegadi, o'rusga ham tegadi, o'zbekka ham, qozog'i, qirg'izga ham tegadi bu aroqni zarari. Shuning uchun qo'lidan kelsa agar o'sha xudoga ishonmaydiganlarni o'zi ham shu narsaga qarshi turishi kerak emasmi axir? Yana ko'pchilik endi agar musulmonman deb turib, iymon e'tiqodni da'vosini qilib turib, to'yda mana shunaqa ishlarni qiladigan bo'lsa, bunday odamlarning jazosi juda ham qattiq bo'ladi azizlar. Shuning uchun bu ishlar urfu odat emas. Aroq bilan o'tayotgan to'ylar bu Alloh taoloning la'natiga, g'azabiga duchor bo'ladigan ishlar. Xudo hammamizni o'zi bundan asrab, to'g'ri yo'lga yurishimizni nasib etsin. Insof qilish kerak azizlar, mayli odamlar malomat qilsa ham, lekin o'sha ma'raka marosimlarimizni, to'y tomoshalarimizni milliylashtirib, musulmonlashtirib o'tkazishga harakat qilsak, Xudo xolosi o'tganlarimizni joni ham, o'zimizniki ham yaqinda rohat bo'ladi.